Aici Radio Europa Liberă.
Personajul acestei zile este Mircea Eliade, istoric al religiilor, romancier care devine în anii 60 profesor de istorie comparată a religiilor la Universitatea din Chicago. În trecerile sale prin Paris se oprea și la microfonul Monicăi Lovinescu. Vă propunem în continuare un interviu despre Zalmoxis, daci și rolul folclorului în istoria religiilor.
Nu se poate niciodată vorbi de un nou moment Mircea Eliade la Paris sau în Occident. Mircea Eliade este mereu, ca filozof și istoric al religiilor, într-o actualitate și imediată, dar și profundă. Totuși nu putem să nu semnalăm că în clipa de față, la Payot, în Livre de Poche, se reeditează yoga, că la Payot se reeditează șamanismul, tratatul religiilor, că la Gallimard se reeditează Le Mythe de l'Eternel Retour, image et symbole, mythe, rêve et mystère, naissance mystique, le sacré et le profane, aspect du mythe, poate nu le spun chiar pe toate. Locul lui Mircea Eliade în istoria religiilor și în gândirea asupra istoriei religiilor este esențial. Nu-l vom întreba pe Mircea Eliade, care a avut amabilitatea să vină la fața acestui microfon, care este acest loc. E cunoscut. Dar aș vrea să știu ce înseamnă istoria religiilor pentru el, pentru că locul acesta este datorat și originalității felului în care concepe istoria religiilor față de ceilalți istorici sau gânditori ai religiilor.
În sensul că, pentru mine, istoria religiilor nu este, să spunem, o disciplină a teologiei sau a antropologiei culturale sau o aplicare a orientalisticii. Pentru mine, istoria religiilor este, așa îmi place să o numesc, o disciplină totală. În sensul că, la început, totul era religios sau solidar cu o concepție religioasă. Până oară, începutul agriculturii, le știm pentru că avem documente precise, nu? Munca agricolă era un hierosgamos, era un ritual în care se actualiza căsătoria rituală, actuală, a zeului cerului sau a cerului cu zeița pământului. La început, alimentația era un sacrament și iarăși avem dovezi precise. Nu mai vorbesc de mitologiile uneltelor și a tehnicilor. Faptul că metalurgia, minele, erau în legătură cu concepții magico-religioase despre creșterea metalelor, despre magia sunetelor, despre magia uneltelor, a armelor. Inutil să spun că preistoria artelor este religioasă, nu? Dansul, pictura, sculptura, poemele epice, drama. Și probabil că și filozofia tot de acolo vine, dintr-o, nu gândire religioasă, ci dintr-o existență religioasă. Așa că, poate că și datorită acestui fapt, că am o viziune, hai să spunem, ecumenică sau totalitară a istoriei religiilor, că nu-mi consider aceasta ca o ramură altor cercetări de istorie sau de antropologie, ci ca o viziune totală a omului, poate că și acest fapt a făcut ca istoria religioasă să fie, sau aceste cărți de istorie religioasă să fie citite de nespecialiști, de oameni de cultură, de poeți, de cititori de romane și de cărți de filozofie, pentru că găsesc probabil aici lucruri care nu le găsesc în cărțile specialiștilor.
Și în cărțile specialiștilor nu există în același timp o punere la adăpost de interpretare, un fel de fereală de interpretare.
Da, asta evident. Și asta se explică, să spunem, istoric, începuturile disciplinei istoriei religiilor și a mitologiei comparate au fost oarecum compromițătoare sau compromise de anumite excese. Școala mitologică a lui Max Müller, unde se vedea în toate miturile evenimente sau epifanii solare, alte școli și alte interpretări astăzi complet abolite, și probabil că de vreo două generații istoricii religioși sunt cam timorați, cam timizi, le-a fost frică
cad în excesul invers.
Și atunci lor le puțin teamă de a găsi o teorie generală. De altfel, un lucru foarte curios, că toate teoriile generale de explicația fenomenului religios au fost date nu de istorici a religiilor, ci de antropologi ca Tyler sau Fraser, de psihologi James, de sociologi ca Durkheim, de psihologi ca Freud. Nu mi-aduc aminte de un singur de sanscritiști orientaliști ca Max Müller, nu mi-aduc aminte de un singur istoric al religiilor care să fie încercat să dea o explicație bună sau rea fenomenul religios. E foarte straniu că religia a fost definită de 100 de ani încoace de psihologi, de sociologi, de antropologi, dar nu de istorici al religiilor. Așa că este un fel de inhibiție, un fel de timiditate, care, cum spuneam, se explică istoric. Acum, e adevărat că trebuie în această disciplină să încep de la lucruri foarte precise. Și dacă te aduci aminte, teza mea de doctorat era o foarte erudită monografie despre yoga. Am încercat să-mi iau la început anumite probleme și să caut să le stăpânesc filologic, cazul yoga și mistica indiană, sau de material antropologic, șamanism, sau probleme mai generale, problema mitului. Am încercat să înțeleg mitul și nu numai ca structură sau mod de a fi, am încercat să-l cunosc întâi ca material. Adică am studiat ani și ani de zile, am studiat textele, mitologiile. Și la un moment dat mi s-a părut că pot merge mai departe și mi s-a părut că am dreptul, pentru că documentele le aveam la îndemână.
Poate chiar datoria, nu?
Și probabil și datoria, pentru că această disciplină care mi se pare mie una din ultimele venite în aceste discipline umanistice. Mi se pare nu numai interesantă ca o disciplină umanistică, mi se pare interesantă și din punct de vedere istoric. În fond, noi asistăm azi la o planetanizare a culturii sau a istoriei, nu? Se gândește totul în termeni planetari, când nu numai în economie și în politică, dar sau în sociologie. Mi se pare că prin istoria religiilor, sau dacă o înțelegem așa cum cred eu că trebuie înțeleasă, realmente putem să spargem tiparele tradiției noastre mediteraneene sau vechi testamentare. Noi, pentru noi, și încă cultura începe de la presocratici sau de la Vechiul Testament, în cel mai bun caz din India, filozofia, să spunem, însă foarte puțini europeni, americani, africani cred totuși sau merg la rădăcinile culturii, și pentru ei vreau să spun că nu s-a înțeles încă cultura sau istoria spiritului uman ca o totalitate care să nu înceapă cu presocratici sau cu India vedică sau brahmanică. Și de aceea mi se pare că este nu numai utilă ca o nouă viziune a unui nou umanism al viitorului, dar mi se pare că este utilă și istoric. În momentul istoric ne obligă să înțelegem
ar fi,
africani.
Ar fi chiar singura posibilitate de dialog.
Asta mi se pare că astăzi trebuie să înțelegem pe africani, pe indonezieni, pe asiatici. Nu-i putem înțelege sau nu-i putem discuta numai în termeni sociologici, politici, economici, pentru că astea utilizează vocabularul nostru, disciplinile noastre, ca să înțelegem, să înțelegem felul lor de a exista în lume. Asta nu ne se poate revela decât înțelegând poziția lor spirituală, deci religia lor. Și numai așa cred că se poate merge la o, nu la o unificare, dar la o, un dialog și o înțelegere a întregii umanități, să spunem. Ambiția mea este de a rupe, de a trece de presocratici dincolo și de India și de a putea asimila, adică înțelege omul de la primele lui documente din Paleolitic până acum. Asta este una din ambițiile mele care...
Care se va, această viziune se va amplifica cum în lucrările ulterioare? Vorbeam de ambiții, deci vorbeam de proiecte.
Da. Asta este cartea la care lucrez de mult și care ar fi o istorie a religiilor. Nu ca un traité d'histoire de religion, acest tratat unde fenomenele religioase sunt prezentate structural, în sensul că am încercat să prezint o morfologie a sacrului și în această morfologie pe urmă am mers la structurile experienței sacrului, structura sacralității celeste, sacralității ctoniene, a pământului, a apelor și așa mai departe. De data aceasta vreau să văd cum poate fi înțeleasă și mai ales unificată, nu o evoluție a religiilor, sau, ci această experiență a sacrului, de la primele documente care le avem, din preistorie, din paleolitic, până mi-am spus eu la Nietzsche, la moartea lui Dumnezeu proclamată de un occidental. Cartea asta mă preocupă de ani de zile. Am început să o scriu acum vreo 12 ani, poate chiar mai mult, și o consideram să fie ca volumul complementar al tratatului de istoria religiilor. Mi-am spus că în primul volum prezint lucrurile morfologic și structural, în al doilea volum sau în a doua parte prezint omul, experiența sacrului a omului imers în istorie, în timp. Cum spuneam, de la Paleolitic la Nietzsche. Ambiția mea, și de-aia cartea așa de greu determinat, ambiția mea este că n-am vrut să trec de 500-600 de pagini maximum.
Ar fost mai ușor în 5 volume?
Da, pentru că în 5 volume, 6 volume, aveam libertatea de a putea cita documente importante. Vorbind despre Rig Veda, despre Upanishade, mă puteam stărui, puteam cita, puteam face un comentariu. Și atunci lucrurile se scriau mai ușor. Încercând nu să dau un rezumat sau un, cum se spune acum, un digest, un ceva condensat, ci încercând să subliniez exclusiv momentele creatoare în această lungă istorie care începe ca document, ca istorie din Paleolitic până la Nietzsche, vreau să marchez în această carte scurtă numai momentele creatoare. Bunoară, în India, nu? De la Rig Veda sau de la Vede, unde e o anumită viziune a lumii, o anumită concepție a omului, a morții, a existenții, să face la un moment dat o spărtură, o spărtură de nivel. E ceva nou. Se vede un moment creatural al Upanishadelor. Până vine un altul, Buddha, și mai departe. Acum problema în Grecia, o vedem foarte bine, nu? Lumea aceasta mediteraneană, egeană, cultul marilor zeițe, a pământului, fertilității. Pe urmă, vin arioglotții, grecii adevărați, cu viziunea lor homerică. Și apare ceva nou cu misterele, cu orfismul. Și așa mai departe. Ori, toată problema era cum de-aș putea găsi și aceste momente de...
De
culme creative și în care, fără totuși să nu mă repet și mai ales să nu risc a uita sau a neglija unele din aceste momente. De aceea cartea asta, care o consider capodopera mea și sper să o termin în câțiva ani, de aceea cartea să scrie atât de greu.
Și alte proiecte în afară de această carte sau este totalizează absolut toate proiectele pe care
le-ai? Asta ar fi cartea în care aș încerca să ilustrez pe texte, pe concret, unitatea gândirii religioase și felul de a fi religios al lumii din preistorie până la Nietzsche. Evident, am două cărți, iarăși le consider importante în lucru, una unde am libertatea să intru mai multe amănunte. Bună, o carte despre primitiv, despre legile primitive, așa zise primitive. Eu sunt tot timpul nu în conflict, într-un fel de confruntare, uneori polemică, alteori foarte simpatică, cu anumiți antropologi care înțeleg lumea primitivă exclusiv din punctul de vedere al antropologului, adică sociologic și mai departe. Eu încerc să arăt că religia primitivă nu poate fi înțelesă decât de un istoric al religiilor. Am impresia că poți să cunoști bine limbile australiene și poți scrie admirabile monografii despre australieni, dar ca să înțelegi miturile australiene trebuie să înțelegi foarte bine și mitul grecesc și mitul indian. Și atunci încerc să, cu foarte multe detalii, să arăt această interpretare a religiilor arhaice, primitive, din punctul de vedere acestei discipline totale de care vorbeam. Cartea va fi destul de mare, scrisă în englezește. Partea întâi despre legile australiene a apărut în 5 lungi articole în revista pe care o scoatem la Chicago, o revistă internațională de istoria religiilor, History of Religions, dar publicate numai în englezește, și acolo am publicat până acum 5 mari capitole și partea despre australiene terminată. Un exemplu mai avea în partea despre cele două Americi, Asia de Nord, Oceania, și atunci cartea va fi publicată probabil în vreo 2 ani. Aici iarăși am încercat să arăt contribuția unui istoric al religiilor la o problemă care aparține oarecum antropologiei. A doua carte care mă interesează și ca român, și ca istoric al religiilor, este o carte despre religiile dacilor. Mă pasionează pentru că avem așa de puține documente. Exact. Și atunci toată problema este ce poate face un istoric al religiilor cu niște documente atât de limitate. Are el dreptul să adauge prin comparație sau nu? Astea sunt probleme de metode care mă fascinează. Cred însă că nu se poate scrie, deocamdată și mi-e teamă că nu se va putea scrie multă vreme, o istorie a religiilor dacice sau tracice, dar se poate scrie o istorie a religiilor și folclorurilor din sud-estul european.
În măsura în care folclorul a păstrat
cel puțin ceva din vechile comportamente arhaice, unde se pot descifra anumite valori religioase sau magice. Și atunci, în această carte, care o numesc provizoriu, de Zalmoxis a Genghis Khan, voi avea câteva capitole care se despre Zalmoxis sau conceptul sau de articolul care am publicat deja despre daci și lupi și alte lucruri în legătură cu daci, ce se poate ști, dar mai ales o serie de capitole despre folclorul religios român și sud-dunărean sau, să spunem, central european în general. Aceasta e o carte care mă pasionează și ca metodă. În ce măsură un istoric al religiilor poate utiliza folclorul? În ce măsură el poate utiliza documentele arheologice sau ale preistoricilor? Și mai ales să vedem și până unde poate merge metoda comparativă sau metoda de reconstrucție a unui întreg plecând la un fragment. Această carte care, cum spuneam, mă pasionează și ca român, dar și ca istoric al religiilor.
Și care ne vor pasiona și pe noi. Mircea Eliade, aș vrea să te întreb un lucru. Ești la Universitatea din Chicago, ai publicul pe care îl ai în America, ai publicul pe care îl ai în Occident, la Paris. Știm foarte bine, am vorbit acum. N-ai impresia că există un fel de interes sporit față de fenomenul religios ca istoria religiilor?
Este net.
E net.
E net și cred că mie mi se pare și ușor de înțeles. Pentru prima dată, occidentalii confruntă pe orientali sau pe așa numiți primitivi, Africa, Indonezia, Oceania, pe un picior de egalitate.
Dar fără complexul de superioritate
al colonialistului sau al misionarului care vrea să convertească niște bieți păgâni și așa mai departe. Și s-a văzut eșecul acestor confruntări la un nivel, să spunem, de de studii superioare la Oxford sau la Sorbona, când, de pildă, occidentali întâlneau orientali sau africani, doctori la diverse universități europene și cu care se înțelegeau foarte ușor, dar au înțeles mai târziu că acest dialog atât de facil s-a datorat faptului că acei orientali sau acei africani nu vorbeau limba lor, ci vorbeau limba noastră, a Occidentului. De-abia acum, când confruntarea se face acolo pe teren, se vede că nu poți să ai realmente un dialog sau să înțelegi dacă nu înțelegi cultura lor, și cultura lor nu se poate înțelege decât dacă nu înțelegi religia lor, credințele lor, felul lor de a exista în lume. Și asta e un fel de a exista religios. Ori, asta și istoria ne silește să mergem în această direcție numită, hai să spunem, istoria religioasă. Pe de altă parte, am impresia că și în cultură este aproape o necesitate. Noi asistăm de mult, și se vede asta și în Europa, dar și în America, la un proces de desacralizare a lumii. Din ce în ce mai puține lume are o viziune religioasă a existenței. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că e vorba de o completă secularizare a conștiinței, a omului. Undeva în subconștient, în inconștient, în nostalgie, există acest vid, această nostalgie pentru niște valori religioase. Unii găsesc astea în poezie, descoperă, sunt satisfăcuți citind pe Eliot sau chiar pe James Joyce. Nevoia de mit, nevoia de rit, nevoia de anumite...
Da, ai spus la un moment dat, îmi aduc aminte, despre necesitatea de inițiere și vedeai în anumite forme cifrate sau foarte absconse ale literaturii moderne.
Da, un fel de supraviețuire.
Un fel de supraviețuire degradate ale inițierilor. Da.
Dar lucrurile acum sunt probabil și mai vaste, în sensul că acest gol, acest vid religios, care e bunăoară la noua generație din America, așa numiți hippies, se satisface prin, nu numai prin droguri, cum se crede, dar și prin o redescoperire a sacralității existenții, a bucuriei de a trăi. Se redescoperă sacralitatea erosului, a nudismului. Ei trăiesc un fel de religie fără să-și dea seama că sunt religioși. Ei se simt doar în rebeliune față de vechile forme ale societății. În fond se vede că ei încearcă să regăsească niște izvoare care se numeau religioase sau poate sunt religioase. Ori, aceste cercetări, aceste ale istoriei religiilor, în sensul cum o văd eu, foarte largă și nu numai de arheologie, etnologie, orientalistică sau pură erudiție, ci așa cum înțelegeam ca o istorie a spiritului uman, aceste cercetări satisfac nevoia aceasta de confruntare cu... Pentru că, totuși, până la urmă, nu este vorba numai de o cunoaștere exterioară, să înveți ce gândeau siberienii sau africanii, ci învățând sau aflând ceva despre miturile și simbolul lui, descoperi în propria ta existență...
Reînveți ceva despre tine.
Descoperi dimensiunea religioasă, un lucru aparent seculare sau profane.
Voi termina cu un fel de paranteză literară. Vorbeai la un moment dat, vorbind de experiențele moderne în literatură, spuneai că în momentul, prin anii 20 și 25, în momentul futurismului, toate poveștile acestea erau o reîntoarcere spre haos și că în momentul de față ți se pare că experiențele, în măsura în care înseamnă o reîntoarcere spre haos, anunță un moment precosmogonic. Aș vrea să te întreb și sensibilitatea aceasta sau interesul pentru istoria religiilor. Ți se pare anunța același moment precosmogonic?
N-aș putea să răspund precis. Ceea ce mi se pare la tinerile generații cu care am oarecare contact în America și aici este o revoltă și o depărtare de vechile forme, vechile expresii religioase, fie ale iudeo-creștinismului, fie a unei religiozității ale iluminismului, așa, ale vag romantice, și o căutare de izvoare spirituale pe care nici măcar nu le numesc religioase.
Da, dar în același timp și o depărtare de un anumit raționalism.
Asta este evident, așa, mi se pare cel puțin.
Îți mulțumesc foarte mult, Mircea.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă invităm în continuare să ascultați o scurtă discuție între Mircea Eliade și Monica Lovinescu la rubrica Români în trecere prin Paris. Înregistrarea a fost făcută în 1961, când era sărbătorit la împlinirea celor 60 de ani, despre norocul generației sale. Mircea Eliade.
Fac parte din generația cea mai norocoasă pe care a cunoscut-o până acum istoria României. Nici înainte, nici după generația noastră, România n-a mai cunoscut libertatea, belșugul și disponibilitatea de care ne-am bucurat noi, cei care am scris între 1925-1940. Generația lui Nicolae Iorga fusese aproape pe de-a întregul confiscată de profetismul național și cultural care trebuia să pregătească războiul pentru întregirea neamului. Generația frontului fusese sacrificată ca să găsim noi o Românie mare, liberă și bogată. Când am început noi să scriem, prin 1925, niciun ideal național nu ne solicita în imediat. Am fost cei dintre români care puteam face și altceva decât istorie națională, filologie românească și profetism cultural, fără să avem sentimentul că trădăm cauza neamului. Am avut o libertate care se cucerise cu foarte mult sânge și cu foarte multe renunțări. Și nu știu dacă eram întotdeauna conștienți de imensele sacrificii făcute de înaintașii noștri pentru ca noi să putem pleca în India sau în Statele Unite, să putem discuta pe Freud sau pe André Gide la Fundația Carol în fața 2000 de persoane, să putem vorbi de autonomia culturii, de primatul spiritualului, de neangajare și așa mai departe. Îmi aduc întotdeauna aminte, cu emoție, de o scrisoare a lui Radu Dragnea, pe care nu l-am cunoscut niciodată personal, trimisă prin 1927, când scria la Cuvântul nenumărate articole despre tânăra generație și publicasem deja un itinerariu spiritual în 12 foi letoane. Radu Dragnea ne saluta pe noi tinerii cam așa: ferice de voi că vă puteți dedica spiritualului, dar ferice și de mine că am trăit să văd minunea asta în România noastră mare. Avea dreptate. Eram cei din tâi care culegeam roadele atâtor generații mai mult sau mai puțin sacrificate. Imperiile Habsburgilor și ale țarilor se prăbușiseră. Și în acei 15 ani care au precedat pactul Stalin-Hitler, noi am putut respira liniștiți. Cred că am fost singurii români care s-au bucurat de un regaz atât de lung. Generația care se dedica prin 1940, deja turburată de tensiunile politice care începuseră după 1934, au plecat în Rusia și cei care s-au întors cu rușii după ei. Cultul radicește a fost o generație pe de-a întregul sacrificată. Noi am cunoscut singurul miracol care a fost posibil în istoria politică: neutralismul, sau mai exact, dialogul liber între oameni de credințe politice opuse. A fost fenomenul Criterionului, unde la Fundația Carol și sub președinția unui profesor universitar discutau pe Lenin comuniști ca Belu Zilber și Lucrețiu Pătrășcanu, naționaliști ca Mihail Polichroniade și Alexandru Tell, burghezi ca Mircea Vulcănescu și Mihail Sebastian. Și simpoziumul acesta era posibil. Începând din 1934, digul a fost rupt. În acel an tipăream întoarcerea din rai. Raiul ținuse exact 3 ani. Într-un fel sau altul, am avut tot sentimentul că am fost izgoniți dintr-un paradis atemporal și zvârliți brutal în istorie, ceea ce s-a și întâmplat curând după aceea. Am avut norocul să aparțin singurii generații non-condiționate istoricește și am profitat cât am putut de acest noroc. Ceea ce Petru Comanescu numea experiențialismul meu,
Nu era decât traducerea într-un barbarismul strident, așa cum la el avea talentul să invente? Al nevoii mele lăuntrice de a cunoaște cât mai mult și cât mai repede. Mai ales asta. Cât mai repede. Pentru că simțeam, presimțeam de mult că nu vom avea timp. Că libertatea de care ne bucurăm e provizorie, iar siguranța iluzorie. Că foarte curând istoria ne va confisca din nou. Cât ar părea de ciudat, mi-a fost teamă de cataclismul istoric încă din 1927. Am scris atunci în cuvântul un patetic foileton, Anno Domini, care a impresionat, între alții, pe Simion Mihedinți și Perpesicius. Evocam acolo spectrul războiului apropiat și, adresându-mă, ca de obicei, generații tinere, spuneam că fiecare din noi trebuie să-și repete fiecare zi că va mai trăi numai un an și să încerce să facă tot în acest ultim an de viață. Încă din universitate eram obsedat de timp și de istorie. Mi se părea că dacă românul se arată atât de indiferent față de timp, este și pentru motivul că niciodată n-a avut timp destul ca să facă ceva. Istoria îl îndrăgise într-atât încât nu-l mai lăsa din brațe. Îl tot strângea așa de vreo 1000 de ani, de nu mai apuca să respire. Noi, privilegiații, cunoșteam bucuria de a respira liber și, cel puțin în ce mă privește, tremuram că o vom pierde într-o zi.
Mircea Eliade.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Revenim cu un alt interviu al lui Mircea Eliade la emisiunea Monicăi Lovinescu, Teze și antiteze la Paris, înaintea apariției celui de-al treilea volum din cunoscuta sa istorie a religiilor.
Mircea Eliade, cum să-ți mulțumesc că ai acceptat să înregistrezi acest interviu când știu că ai oroare de microfon și când în plus vorbim despre o carte pe care nu putem rezuma, pentru că este opera de căpetenie, cred, a dumitale, o carte de căpetenie într-o operă capitală, cum spunea profesorul Georges Dumézil. E vorba de Histoire des croyances et des idées religieuses, istoria credințelor și ideilor religioase, primul tom apărut în editura Payot, de la Vâsta de Piată până la Misterele de la Eleusis. Și aș vrea să te întreb, de la început poate fi considerată această istoria credințelor și ideilor religioase ca o continuare a tratatului de istoria religiilor pe care l-ai publicat în 1949, nu-i așa? Tot la Payot.
Da, nu o continuare, un volum complementar. L-anunțam, cred, în prefața tratatului de istoria religiilor ca să scriu, o să public și un volum complementar unde care va fi prezentat cronologic. Cartea se numește Traité d'histoire de religion pentru că editorul, bătrânul editor Payot, a ținut să aibă acest titlu. Original se numea Prolegomene la o istorie a religiilor sau Morfologia religioasă. Este o carte de morfologie religioasă, nu de istorie. Deci, cu această istorie a credințelor și ideilor religioase, îmi țin făgăduința de acum aproape 30 de ani de a da volumul complementar, adică în timp, în durată.
Care să ne arate manifestările sacrului în ordine cronologică, însă nu toate, insistând asupra momentelor de criză profundă, deci de creativitate. Cred că e lucru important pe care îl vom vedea mai încolo. Acum, în prefață, Mircea Eliade, spui că te citez, cu excepția câtorva capitole, cartea aceasta reproduce esențialul din cursurile de istoria religiilor pe care le-am predat, te citesc mai departe, din 1933 până în 1938 la Universitatea din București, apoi în 46-48 la Școala de Înalte Studii din Paris și din 1956 la Universitatea din Chicago. Am încheiat citatul. Dar la București nu exista, și bineînțeles nu există nici azi, o catedră de istoria religiilor.
Nu, suprindeam conferința de istoria metafizicei. Cu acest prilej, în afară de istoria budismului, care am făcut-o, istoria filozofiei grecești, am putut să vorbesc despre orfismul, despre anumite probleme de istorie religioasă, ca bunoare, problema răului și a mântuirii, o istorie comparată a religiilor salvifice, cum se spune, ale mântuirii și așa mai departe. Deci, țineam și cred că am ținut o serie de cursuri care pot fi numite de istoria religiilor, deși catedra era de istoria metafizicei.
Mai spui în aceeași prefață, Mircea Eliade, și îngăduiem să te citesc din nou, aparțin acelei categorii de istorici ai religiilor care, în orice domeniu s-ar fi specializat, se străduiesc să se țină la curent cu progresele realizate în domeniile vecine și nu șovăie să discute cu studenții despre diferitele probleme puse de disciplina lor. Socotesc într-adevăr, spui mai departe, că orice studiu istoric implică o anumită familiaritate cu istoria universală. Și pe marginea acestei istorii, aș vrea să te întreb dacă nu te-au intimidat, ca să spun așa, proporțiile lucrării despre care toți comentatorii, și mă gândesc la profesorul Georges Dumézil, mă gândesc la filozoful Paul Ricoeur, au spus că normal ar fi constituit opera de viață a mai multor savanți reuniți care și-ar juxtapune toate cunoștințele.
Da, în fond e adevărat. Nimeni nu poate pretinde că stăpânește sau că e capabil să asimileze absolut toate sectoarele istoriei religiilor. Fiecare savant, fiecare istoric este specializat într-o arie mai mult sau mai puțin întinsă. Însă, concepția mea despre istoria religiilor este că nu poți înțelege nici acel sector în care ești specializat dacă nu integrezi cercetarea ta personală în perspectiva istoriei universale a religiilor. Și atunci, evident, nu cunosc chineza, nu cunosc japoneza, însă, datoria unui istoric al religiilor este să se țină la curent cu ce colegul lui, specialist în religia chineză sau japoneză sau mongolă, a produs. Asta reproșez eu multora din colegii mei, admirabili savanți, care nu mai îndrăznesc, începând de la o anumită vârstă, să urmărească progresele acestei discipline în alte sectoare decât ale specialităților.
Eu aș vrea să profit de ceea ce ai spus acum pentru a nu a aminti, ci a semnala celor care ne ascultă că volumul de față are o primă parte, care este cea mai mare și care este, să spun așa, de o lectură cursivă. Adică o poate înțelege foarte bine un neinițiat, un nespecialist, și că ai o a doua parte de ținere la zi a bibliografiei, care face din lucrarea aceasta un instrument indispensabil de lucru pentru cei care sunt, într-adevăr, specialiști în fiecare domeniu. Aceasta a fost planul lucrării.
Da. Cum am ținut cursurile în ultimii 20 și ceva de ani la Universitatea din Chicago, unde este o tradiție fundată de marele meu predecesor, profesor Joachim Vach, aceea de a da cel puțin un curs pe an, nu de generalizări, dar de structuri. Adică nu a discuta un specialist al budismului, a discuta în fiecare an aspecte ale budismului, ci, bună oară, structura mitului, mitul cosmogonic, structura figurilor divine, ce semnează un zeu, o zeiță, un erou cultural, structura unor rituale importante, inițierea și așa mai departe. Deci, de la început am fost integrat într-o atmosferă care mie îmi plăcea, tocmai pentru că mă ținea tot timpul în legătură cu această viziune a istoriei universale a religiilor, care îmi revelează unitatea profundă și indivizibilă a istoriei spiritului uman. Dacă renunțăm la asta, nu vom da decât contribuții tehnice și exclusiv pentru specialiști.
În fond, reiei aici și una din ideile dumitale de bază, că nu poți înțelege cultura unui popor decât înțelegând concepțiile lui religioase, nu-i așa?
Da. Fenomenul cel mai important și mai grav al secolului, mi se pare mie, este reintrarea Asiei în istorie Și independența națională a națiunilor, așa zise până acum, țvan, primitive, din Africa, Indonezia, Oceania. Ca să înțelegem asemenea culturi care nu au nimic cu tradiția noastră culturală a Mediteranei, a Greciei, ca să ne înțelegem, trebuie să cunoaștem și să înțelegem conceptelor despre om, despre viață, despre lume. Ori asemenea concepții se găsesc exprimate în miturile, în simbolurile, în sistemele lor rituale. Numai după o asemenea înțelegere, cred eu, se poate începe un adevărat, adică un dialog real și semnificativ între Occident și reprezentanții lumilor extra-occidentale. Deocamdată nu există un dialog în sensul acesta. Există doar împrumuturi și schimburi de mărfuri și ajutoare. Nu am început încă dialogul spiritual între tradițiile Asiei, ale Africii, Oceaniei și tradițiile Europei. Ori asta este, cum spuneam, obsesia mea de ani de zile.
Tocmai vreau să spun că ești extraordinar de fidel și că ai fost și profet, pentru că foarte tânărul Mircea Eliade se întorcea din India, la București, vorbind despre provincialismul culturii occidentale, ridicându-se împotriva acestui provincialism. Era ceva extraordinar de nou pe vremea aceea și cred că a fost una din contribuțiile dumitale decisive pentru ieșirea din acest provincialism, de a arăta că aceste țări trebuie ascultate pe un plan de egalitate și că chiar culturile care se numeau pe atunci cu foarte multă ironie primitive conțin atâtea elemente cât să poată, nu rivaliza, nu e vorba de o egalitate, să poată să se poată instaura un dialog. Eu mai mi-aduc aminte că în momentul acela spuneai un lucru care mi s-a părut foarte interesant și care este... Din păcate aici n-ai putut să fii profet, dar din pricina istoriei n-ai putut să fii profet. Spuneai că România are o șansă extraordinară în secolul al XX-lea, unde simbolul va fi redescoperit ca instrument de cunoaștere împotriva pozitivismului stupid al secolului al XIX-lea. Și România, având zăcăminte de folclor încă foarte bogate, ar putea să le revalorizeze pe plan universal. Din păcate, cred că le-a revalorizat, însă numai prin opera dumitale, de pildă, și n-a putut să le facă cum ar fi trebuit. Dar era ideea pe care o aveai atunci.
Da. După întoarcerea din India, deci de acum 45 de ani, am simțit urgența unui efort științific de a înțelege gândirea mitică, de a înțelege simbolismul religios, structura ritualelor, sensul inițierii și așa mai departe. Într-un cuvânt, de a înțelege universul de valori al culturilor extra-europene, fie tradițional asiatice, China, Japonia, India, fie cele arhaice, puse în meu, primitive. Acest univers de valori, care le regăsim acolo, sunt altfel similare cu cele pe care cultura greacă, revelația iudaică, legea romană, marile civilizații ale Orientului apropiat le-a avut și le-a fructificat. Deci, înțelegând aceste structuri ale gândirii arhaice și orientale, nu numai că putem începe un dialog cu aceste culturi vii, dar cred că putem înțelege mai bine propriul nostru trecut, să spunem, universul de valori al presocraticilor sau universul de valori al Vechiului Testament, al Mesopotamiei, al Egiptului și așa mai departe. De aceea a fost, cred, tema majoră a operii mele de istoric, al religios și orientalist.
Aș vrea să revenim spre volumul de față și să spunem că din prefață ne înștiințezi că vei insista numai asupra momentelor creatoare din fiecare religie, de altminte, încă o dată, neacordând un privilegiu unei religii asupra alteia. Însă în fiecare religie alegând aceste momente creatoare, nu așa?
Da, ca să se înțeleagă de cei care nu cunosc cartea, de cei foarte mulți care nu cunosc cartea, istoria religioasă a Israelului. Sunt câteva momente importante. Este revelația monoteismului care are Moise. Sincretismul cu cultele fertilității ale Canaanului și reacția împotriva acestui sincretism. Profeții. Apoi, cristalizarea concepției escatologice și mesianismul, ideile mesianice care încep. Deci se poate vedea chiar de la o ochire superficială că sunt în, am ales această religie pentru că este religia par excellence. Că sunt momente creatoare și nu toate secolele sunt atât de creatoare ca secolul când a apărut profeții sau secolul care a cristalizat ideea mesianică.
Mircea Eliade, precizezi că astfel de momente creatoare sunt tocmai rezultatul unor crize în profunzime.
Uite-te iarăși, bună oară, să ilustrez cu un exemplu care este important. La un moment dat, India veche era dominată de un ritualism din ce în ce mai osificat, ritualismul brahmanic, care amenința să sufoce creativitatea spirituală a Indiei. A creat o criză. Reacția sau soluția a fost găsită pe diferite căi. Upanishadele au găsit o soluție. Buddha propune altă soluție. Apar tehnicile yogice. Apare ideea de bhakti, de devoție mistică. Toate astea care erau oarecum germinau numai și erau strivite de acest sistem ritualist excesiv. Deci, când acest sistem osificat a pus în criză tot sistemul de valori al hinduismului, al brahmanismului hinduismului, au apărut ca reacții creatoare diferite soluții. Nu s-a dat una singură. În India a fost 3, 4, 5. Dar toate aceste soluții au creat, au deschis noi orizonturi de valori și au făcut posibilă o nouă valorizare a existenței umane. Și așa a mers înainte această extraordinară istorie a religiei.
Ce rău îmi pare, Mircea Eliade, că va trebui să așteptăm volumul 3 pentru ca să te întreb ce răspuns crezi că va găsi lumea modernă crizii religioase pe care o bântuie. Cred că până atunci trebuie totul să aștept, nu?
Da, e mai bine.
În fond, cea mai gravă criză în profunzime, după cât înțeleg citind cartea, a produs-o descoperirea și difuzarea agriculturii, nu-i așa?
Da, este prima și televăr cea mai gravă. Să ne închipuim că timp de aproximativ 2 milioane de ani, omul preistoric a fost vânător, deci nomad. Prin descoperirea agriculturii apare fenomenul ăsta opus al sedentarului. Rolurile s-au inversat. Este femeia care are acum o importanță religioasă, pentru că agricultura însemnează în legătură cu fertilitatea pământului și deci femeia omologată mamii pământ joacă un rol important. Dar a schimbat totul concepția timpului, ideea de timpul ciclic, a periodicității și deci a repetiției creației în legătură sau inspirată oarecum de periodicitatea apariției și dispariției vegetației. Toate aceste idei religioase au apărut datorită descoperirii agriculturii. Eu merg mai departe și uneori am chiar schimburi interesante de vederi cu colegii mei de la universitate, cu geografi, cu filozofi, cu istorici ai culturii. Eu pretind că, deși a fost așa de importantă, de decisivă descoperirea agriculturii care a făcut posibilă o creștere a populației și prin sedentarism a pregătit organizațiile sociale ale orașului, ideea de stat, de imperiu și mai departe, deși e foarte important, dar mi se pare poate mai important ideile, nu numai ideile religioase, ci ideile care au fost făcute posibile prin descoperirea misterului acestei semințe care este pusă în pământ și care dă roadele atât de multe. Prin descoperirea acestei idei, omul a avut o altă idee despre sine. Faptul că timpul este ciclic și deci se poate integra în el și se poate repeta o existență, adică o serie de existențe. Chiar conceptul timpului s-a schimbat mult odată cu oprirea pe loc a omului, când a devenit el sedentar. Și mai ales ideea asta că este posibilă o mântuire într-o altă lume decât lumea de aici, este în legătură cu ideile de mama pământ, de terra,
germinație. Mater,
toate aceste lucruri au apărut acolo. Și de acolo sunt, în aceeași descoperire fundamentală și primordială a agriculturii, acolo se găsește și germenele ideilor escatologice de mai târziu, de regenerarea lumii, a cosmosului, toate astea care au fost așa de mai importante în Persia, în India, în creștinismul, în Apocalipsa iudaică, toate acestea și-au rădăcinile acolo. De-aia spun că ideile pe care le-a făcut posibile descoperirea agriculturii mi se par poate mai importante decât însuși rezultatul care este formidabil al agriculturii.
Suntem însă îndreptățiți să vorbim despre credințe și idei religioase în legătură cu oamenii din epocile preistorice, despre care nu avem decât foarte puține mărturii. Vorbești la un moment dat despre opacitatea semantică a documentelor. Documentele există, însă nu ne vorbesc.
Cred că avem dreptul, dar cu condiția ca să fim lămuriți ce înțelegem prin religie. Nu ideile în legătură cu păgânismul, adică cu politeismul, cu monoteismul, cu ideea de Dumnezeu, ci acea experiență primară, fundamentală a sacrului, a faptului că de la început, și asta cred că putem să afirmăm, că de la început, de când omul a devenit vertical, de atunci el trebuie să facă, existențial e obligat să facă o deosebire între ceea ce este real, semnificativ, fecund și ceea ce este haotic, primejdios sau ireal. Și atunci, dacă asta este, cum cred eu, deja începutul ideilor și credințelor religioase, este fără îndoială că omul preistoric, care era vânător, trebuia să aibă și a avut o serie de credințe pe care le putem controla indirect, studiind anumite civilizații fosile de vânători, care mai supraviețuiesc în Africa tropicală, pădurea tropicală sau în Australia sau în alte părți, sau chiar mergând direct la documentele rămase, la sepulturi, și faptul că omul acela care avea o viață așa de grea, totuși își dă o steneală să sape un mormânt, să-l orienteze spre apus sau spre răsărit, să vopsească cu ocru, cu hematită,
de sânge, de viață.
Toate aceste lucruri însemnează sau să facă o serie de semne. Toate acestea ne asigură pe noi că exista în concepția lui o existență post-morte. Plus că se găsesc acolo ofrande care sunt făcute pentru, sigur, ființe supraomenești, fie că sunt eroi mitici sau zei sau alte structuri religioase. Deci avem destule documente ca să descifrăm ceva. Aceste documente, cum spuneai, au această opacitate semantică și multe nu mai ne pot spune nimic.
Da, și pe mine reproșez unor savanți contemporani de a nu vrea tocmai să se adreseze insulelor primitive care au mai rămas în lumea noastră pentru a putea interpreta aceste documente, dar nu întrăsni această comparație care este singura care ne îngăduie să facem să vorbească unele documente vechi.
Evident. Pe cât putem controla concepția de bază a vânătorului arhaic de astăzi sau vânătorului preistoric, nu putea să fie decât în legătură cu animalul pe care îl vâna. Nu exista planta, nu exista cereala, nu exista ritualul important în agricultură de a asigura o recoltă. Viața, existența era între om și victima lui, animal. Ori asta există și astăzi, sau exista până în secolul nostru, în începutul secolului, la atâtea societăți de vânători. Evident că ele au evoluat, că s-au schimbat, însă baza, concepția fundamentală rămâne aceeași. De aceea, pentru vânător, elementul important este osul și de la os și sângele, în timp ce pentru agricultor este în special sângele și semen virile și sămânța și fertilitatea.
Unul din lucrurile cele mai turburătoare când citești cartea dumitale este felul în care arăți că în fond vânătoarea era ucidere și în același timp în riturile de vânătoare problema moții și a uciderii nu se pune, în timp ce cultivarea pământului este cea mai pașnică în principiu dintre activități, dar despre ea se vorbește în rituri ca despre asasinare, ca despre o activitate sângeroasă. Da. E foarte turburător lucrul acesta.
Nu, e turburător și încă este enigmatic că vânătorul care își ucide victima încearcă să spună că n-a ucis-o el, ci vecinul sau ceasul rău sau altcineva. Că asta o face pentru că, pe de altă parte, se simte solidar, într-un fel de solidaritate mistică cu animalul, deci ar fi aproape aș omorî fratele sau mama sau părintele. Dacă e asta sau nu, nu știm. Animalul este dat, este acolo, face parte din lumea naturală, de lumea din contextul vânătorului. Cereala nu este dată. Cereala este adusă, este creată de om. Și nu se poate crea nimic fără un sacrificiu. Și sacrificiul sângeros, viața victimei care este sacrificată, trece în opera pentru care este ea sacrificată. Sacrificiul uman care se practică sau se practica întotdeauna la începutul civilizațiilor agricole, are acest sens de a asigura viață, acest lucru care nu exista înainte de a fi creat de om. Planta cereală, ca să justifice aceste sacrificii umane pe care ei le fac ca să asigure recolta, justifică asta prin mitul primordial al originei agriculturii printr-un sacrificiu al unor persoane, al unor figuri supraomenești.
Pentru că vorbim de sacrificiu, Mircea Eliade, după câte am înțeles, valoarea acordată ritului, mai precis sensului religios al sacrificiului, a provocat în diferite religii și în epoci diferite o serie de crize în profunzime de care vorbeam. Se datorește asta faptului că ritualul ca atare ar fi în sine o manifestare inferioară altor manifestări, ca de pildă rugăciunea, asceza, meditația?
Nu. Ritualul, deci sacrificiul, este elementul fundamental al oricărei religii. Este baza cultului. Dar ritualul, și special sacrificiul, adică elementul central al unui sistem ritual, are tendința de a-și pierde semnificația cu trecerea timpului. Pe de o parte se osifică și pe de altă parte devine fără sens. Este ca o fosilă care încă este practicată. Și atunci, împotriva acestor osificări, este reacția fie a profeților în Israel, fie a lui Buddha sau a înțelepților din Upanishade și în alte
fie a lui Zaratustra, da, atunci când confundă sacrificiul cu gândirea.
Pe de altă parte, ca să vezi ce important e tocmai sacrificiul, adică ideea de cult, este că Zaratustra luptă împotriva sacrificiului sângeros și al excesului de sacrificii care se facea, însă el însuși este totuși considerat un preot sacrificant și acordă o importanță extraordinară cultului, pentru că numai prin practica cultului, omul, după Zaratustra, poate colabora cu Ormazd, cu Ahura Mazda, în regenerarea și salvarea lumii. Același lucru se poate vedea în începutul creștinismului, când este jertfa supremă a lui Iisus, iarăși importanța sacrificiului în miturile grecești, cu Prometeu, cu acel sacrificiu de la Mecone, și mai departe. Deci nu este o insuficiență structurală a sacrificiului, ci este faptul că la un moment dat îi se pierde sensul sau se exagerează, devine aberant, excesiv.
Chiar din acest prim volum poate fi deslușită o anumită similitudine structurală între diferite religii, de pildă importanța peste tot a mitului cosmogonic, a simbolismului centrului lumii, a inițierii, etc., etc. E vorba de o tradiție primordială unică?
S-ar putea spune și asta, în sensul că toate aceste religii, India, China, Iran, Orientul apropiat, Mediterana, toate aceste religii, ca și toate aceste culturi, se dezvoltă dintr-o matcă, aș spune, unică a neoliticului, adică acelei epoci când agricultura a fost descoperită și difuzată. Deci, se poate vorbi de o tradiție unică în sensul că la originea acestor religii se găsește aceeași descoperire a ideilor religioase revelate de descoperirea tehnicii agricole. Nu se poate concepe o religie fără o istorie sacră, care este proprie, specifică, și care începe, ca orice istorie sacră, cu mitul cosmogonic, adică cu explicarea sau revelarea creației lumii. Și nu se poate concepe o istorie sacră fără, iarăși, mitul creierii omului, pierderea nemuririi și toate celelalte revelații făcute fie de eroi culturali, fie de anumiți zei sau anumite figuri religioase. Deci, această similitudine, ca să vă rezum, pe de-o parte se datorește faptului că toate au plecat dintr-o matcă unică, adică revoluția spirituală provocată de descoperirea agriculturii, dar pe de altă parte, fiind sistem religios, trebuia să aibă o istorie sacră care începe cu cosmogonia și mai departe, deci să pot observa aceste similitudini în aceste religii.
În lungul articol pe care Paul Ricoeur l-a consacrat acestei lucrări, el remarca diferențele pe care el le numea ireductibile, nu știu dacă termenul este cel mai just, diferențele ireductibile dintre aceste religii care au un trunchi comun, datorită cărora, spunea el, se poate vorbi de o istorie a religiilor și nu numai de o morfologie.
Evident.
Formelor.
Evident. Deși toate aceste religii pornesc, cum spuneam, din matca unică, adică de la această revelație primordială, în care a revelat ciclu viață, moarte, renaștere, reînviere, fertilitate, mântuire și mai departe, India a evoluat într-un fel, Mesopotamia într-un altul și natural, la un moment dat, s-au provocat crizele la care au fost date răspunsuri diferite. Vedem foarte bine că protoistoria sau preistoria religiilor mediteraneene este aceeași cu a Egiptului, a Indiei, a Chinei și totuși după numai 1002 de ani, valorile se schimbă. Este această libertate pe care a avut-o tot timpul spiritul uman în creațiile lui și anumite interese spirituale, valorificarea existenții aici ca atare, valorificarea unei existențe paradisiace după această viață. Deci, datorită acestor diversificări, există aceste care e termenul pe care îl utilizează?
Diferențe ireductibile.
Într-adevăr.
Pe fondul unui trunchi comun, bineînțeles. Deci, Mircea Eliade, nu te întreb, cu toate că aș vrea așa de mult să te întreb ce conține al treilea volum și felul în care ne vei arăta cum sacrul se camuflează în dosul profanului, în lumea modernă, dar aș vrea totuși să te întreb când apare al doilea tom pe care îl așteptăm și care merge, cred, de la Buddha până la creștinismul fiind inclus până la triumful creștinismului, nu? Când trebuie să apară?
Sper să apară până la toamna sau cel mai târziu, în timpul toamnei, iar volumul 3 poate în câțiva ani.
Îți mulțumesc foarte mult și aș vrea să sper că acest microfon nu te-a indispus prea mult și dacă te-a indispus să-l uiți până la toamnă și la toamnă poți să ți-l impun din nou ca un sacrificiu pentru care suntem foarte recunoscători, Mircea Eliade.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mai departe puteți asculta o discuție moderată de Monica Lovinescu despre mituri, simboluri și rituri la Mircea Eliade.
Paul Barbaneagră?
Dacă încercăm să privim ansamblul acestei table de materii, ne dăm seama că orizontul gândirii lui Eliade este prezent într-un fel poate mai complet și mai complex și mai dens decât poate în oricare altă carte publicată în ultimii ani. Și asta cred că este meritul celor care au făcut alegerea și, bineînțeles, traducerea acestor texte. Sigur că
multe erau în franțuzești.
Majoritatea
erau în franțuzești.
Însă,
Știm, dăm voie să fac această paranteză pentru ascultătorii noștri, care trebuie să-și amintească că Mircea Eliade scrie articolele și conferințele și tot ce privește istoria religiilor în limba franceză sau unele în limba engleză și numai literatura continuă să o scrie în românește, ea fiind tradusă. Scuză-mă pentru această întrerupere, da, Paul Varbăneagă.
Marea dificultate în a cuprinde, să spunem, opera lui Eliade, în a-l înțelege, constă în faptul că, în afară de ceea ce el a publicat la Gallimard, la Paio și în altă parte, el are nenumărate articole care, până la apariția acestei cărți, zăceau undeva în reviste unde greu se putea ajunge.
Da, de specialitate.
De exemplu, unul dintre articole care mi se pare esențial.
De unde le spune multele... articole, le spune studii totuși.
E adevărat. Deci, studiul poate care mi se pare cel mai important, dintr-un anume punct de vedere, este structura și funcția miturilor. Text pe care nu-l puteau citi decât cei care aveau norocul să pună mâna pe revista Eranos, mai cu seamă că a fost publicat în revista Eranos în 1953. De ce spun că este foarte important? Pentru că poate că niciodată, nici măcar atunci când această problemă a miturilor a devenit o carte, să spunem, aspecte ale mitului, niciodată această problemă a mitului n-a fost așa de simplu, așa de clar prezentată ca în acest articol eseu, ca să spun. De altfel, ceea ce el prezintă în acest eseu traversează, așa cum spuneam, într-un fel, toate alelalte articole sau eseuri.
După cum îi traversează opera.
Exact, pentru că, în fond, întreaga opera lui Eliade este străbătută de interesul esențial acordat mitului, simbolurilor și riturilor. Ori această sfântă treime, ca să zic așa, este foarte clar prezentată în acest articol și cu atât mai mult ne dăm seama că ne e foarte greu, dacă nu cumva imposibil, să înțelegem o alcătuire umană, o societate, o civilizație, evoluția, istoria ei, dacă ignorăm, înainte de orice, mitul ei de fundare. Acel mit prin care nu numai...
Care este realitatea ei adevărată.
Da, care în fond pune toate elementele de bază în funcție de care se vor dezvolta toate cele existente în acea alcătuire umană, civilizație, cetate sau...
Am făcut această paranteză, mă scuzi, da. Paul Barbăneagră, pentru că cuvântul mit păstrează, pentru că neinițiații totdeauna o conotație de legendă, de invenție, și Mircea Eliade insistă de fiecare dată când revine asupra mitului, mitul reprezintă adevărata realitate.
Exact, adică el spune că, ca și sacrul, mitul este realul prin excelență.
Exact.
Și mai mult decât dă o definiție care mi se pare antologică. Mitul, în fond, descrie diversele sau diferitele și uneori dramaticele irupțiuni ale sacrului în lume. Adică mitul are funcția de a pune în mișcare un grup social, de a pune în mișcare realitatea umană și alimentează ceea ce este esențial pentru Iliade și în alte cărți el explică foarte clar, acel element pe care el îl consideră nu apărut în evoluția omului, ci făcând parte din natura lui primordială, și anume sacru. El consideră că mitul de început afirmă acest adevăr de necontestat, că ceea ce caracterizează ființa umană în raport cu oricare altă, să spunem, ipostază a creației, este faptul că ea nu poate trăi dacă nu se deschide continuu către Dumnezeu prin repetarea la nesfârșit a mitului de origine.
Deci prin ritual.
Adică prin doar prin liturghie și, bineînțeles, printr-un efort de integrare în, să spunem, marea armonie a lumii, făcând apel la acest element care cu siguranță că n-a fost inventat, ci a fost revelat, și anume simbolul. Adică acel element prin care conștiința umană, fie trăindu-l prin rit, fie făcând efortul să-l înțeleagă, reușește să se reintegreze în armonia cosmosului, din care, datorită păcatul originar sau datorită altor cauze greu de explicat acum în câteva minute, noi ne-am rupt. Dar ne-a fost acordată această șansă de a putea, prin retrăirea miturilor, prin reluarea lor cotidiană, prin trăirea ritualurilor și prin asumarea simbolurilor, să putem să regăsim această armonie pierdută cândva.
Da, și cred că ce este foarte interesant la Mircea Eliade este nu numai plasarea acestui mit în centrul operii sale, nu numai universalitatea cercetării miturilor. De obicei, miturile erau cercetate mai ales în gândirea primitivă și cu oarecare superioritate, o știm, înainte de venirea lui Mircea Eliade, care a desprovincializat din acest punct de vedere cultura occidentală, tratând de la egal la egal culturile primitive, dar și pentru noi destul de important cercetarea riturilor și miturilor în creația populară și în creația populară sud-estic europeană, unde a rămas foarte vie, și aici, ca români, trebuie să recunoaștem că mi se pare foarte interesant faptul că România se află în centrul acestei cercetări. Cicerone Poghi?
Fără îndoială. Mai întâi aș începe prin a relua definirea mitului la Eliade și aș sublinia raportul dintre mit și istorie în punctul lui de vedere. Deci, pe de o parte, mitul este modul omului de a înțelege tot ce îi se întâmplă în viață și tot ce vede împrejur. Pe de altă parte, este și un instrument de a-și apropria toate acestea și de a le manevra într-un anume fel. Cred că pe undeva el zice aproape textual, nu mai țin minte exact unde, contrar credinții mai generale înainte că mitul nu e decât o oglindire a istoriei, de fapt mitul este instrumentul cu care oamenii fac istoria.
Și se apără într-un fel.
Fără și rezistă, rezistă.
Dacă în alte părți ale lumii și în primul rând în Occident religia în bună măsură s-a instituționalizat, faptul că el a ales Balcanii și mai ales România pentru a lărgi sfera de preocupări este pentru că aici concepțiile populare precreștine, care sunt în același timp puncte de vedere asupra sacrului, fără îndoială, care au elemente comune cu multe lucruri și din creștinism și cu multe alte puncte de vedere asupra religiei, în Balcani, cum spuneam, dăinuie niște credințe extrem de populare, al căror sâmbure el îl vede încă în neolitic. De pildă, concepția timpului ciclic, viață, moarte și reînviere și așa mai departe, provin din momentul în care s-a descoperit agricultura. Țăranul care a semănat bobul și a văzut cum crește și că în fiecare an aceeași minune se repetă, ideea aceasta e la baza credințelor populare până astăzi.
Da, aș interveni prea mult pentru a spune, ca să ne referim și la texte ceva mai mult, că a spune întâi că profesorul Poghir, că e puțin modest, este citat într-unul din textele cele mai frumoase, istorie a religiilor și culturile populare, în care Mircea Eliade duce foarte departe ancheta lui în mit și în folclor, găsește niște dovezi care adesea modifică concepțiile pe care le puteam avea. Ca să dau un singur exemplu, această creație a lumii de Dumnezeu și dracu, Dumnezeu și frate sau nefârtate, mai de fapt, aceste pasagii dovedesc că în folclor s-au păstrat niște amintiri mai vechi și că atunci când Bunoară se atribuia bogomilismului cu tare legendă din Bucovina, ea poate fi anterioară. Pentru că o găsim în Letonia și o găsim în Siberia și nu o găsim la slavii care ocupă spațiul intermediar. Deci sunt niște reușite de ordin de anchetă în istoria propriu-zisă a religiei.
Da, pentru că vorbeai de Cicerone Poghirc, citat de Mircea Eliade, Mircea Eliade îl citează mai ales pentru temele legate de Iliada și Odiseea pe care le regăsește în cultura românească populară. Nu-i așa, Cicerone Poghirc?
Da, la aceasta se referă Iliade în mod special. Dar în capitolul respectiv, care e foarte interesant, a apărut întâi în engleză în History of Religions și a reluat ideile în tratat, sunt și multe alte probleme, nu numai aspectul acesta al transmiterii unei tradiții în Balcani la nivelul popular, cum a încercat eu să o demonstrez de la Homer spre, adică nu de la Homer direct, ci de la nivelul Homer cronologic la balada actuală. Un capitol extrem de interesant tratează păgânismul baltic, altul se referă la supraviețuiri paralele în Irlanda și în Balcani, lucruri care ar părea ciudate la prima vedere, dar care
în
se
Irlanda
explică
și în India.
În Irlanda și în India. După aceea, diverse elemente rituale arhaice în cântecele de Crăciun, în colindele de Crăciun, partea dintre elemente creștine și necreștine în aceste colinde, fără să uităm însă că și unele și altele nu sunt laice, cum le se zice undeva, ci fiind rituale, sunt fără îndoială sacre.
Acum aș vrea totuși să spun o concluzie la acest capitol al lui Mircea Eliade, care mi se pare importantă, pentru că posibilitățile creatoare ale universelor imaginare, arhaice și populare, scrie el, au fost confirmate de Brâncuș, Bela Bartok, Picasso, și când istoricii religiilor vor face o lectură critică a acestor universe imaginare, a folclorilor, societăților rurale, europene, vom putea descoperi paralelele populare ale marilor creații literare, mitologice și teologice, cum ar fi ciclul Arthur sau Divina Comedie. Și aici trecem într-un fel de la creația populară la creația cultă. Da, vrei să spui ceva înainte? Ce
da, aș fi vrut să mă refer la o idee extrem de importantă a lui Mircea Eliade, pe care el a formulat-o foarte sugestiv, creștinismul cosmic existent în Balcani și în primul rând la români. Concepțiile anterioare creștinismului erau în esență mult mai largi. Creștinismul a redus interesul la raportul direct dintre om și divinitate. Ori mitologiile primitive vedeau lumea în ansamblu ei și până târziu alchimiștii vreau să dacă vreți, să sacralizeze și să salveze, să înnobileze și natura, nu numai pe om, și să o aducă în paradis într-un anume fel. Ori Mircea Eliade constată că în Balcani aceste credințe sunt vii, sunt încă
sau erau
existente.
Acum o generație, spune el, mai precis.
Am putea să îi aducem mărturii că mai sunt și astăzi, câtă vreme se vor mai cânta colinde, această idee a creștinismului cosmic va continua să dea noi fără.
În legătură cu această vechime, cu totuși cu totul particulară sau specifică, spunem, tradițiilor balcanice sau românești, îmi aduc aminte că la un congres Eliade a spus un lucru care m-a șocat, m-a uimit, dar după aceea, încercând să înțeleg sensul afirmării lui, cred că are dreptate. El a spus că, studiind arheologic aproape variantele nenumărate a foarte multor mituri și legende, aproape întotdeauna varianta carpato-danubiană, dacă nu cumva cea românească, este cea mai veche. Ceea ce constituie un simptom specific civilizației noastre. Această înscriere într-un fel de memorie perpetuă.
Vorbeam de cultura modernă și cred că nu vom mai avea foarte mult timp pentru ea, dar trebuie să spunem un lucru foarte important. Totuși, Mircea Eliade vede sacru chiar în această cultură, aparent complet desacralizată, dar îl vede camuflat. Și are din acest punct de vedere două capitole care sunt mai grăitoare, cel despre Brâncuș și cel despre Eugen Ionescu cu ritualul moții în Regele Moare. Și cred că asta ne va îngădui să facem o trecere, nu avem timp să ne oprim la ea, la ceea ce am putea numi o ermeneutică literară a lui Mircea Eliade.
Este evident că atunci când am deschis cartea m-am repezit la câteva articole pe care nu le cunoșteam. Nu la Brâncuș, nu la Ionescu. Despre care Ionescu, de altfel, Eliade face o observație în trecere. Ionescu, ce apăruse în Franța ca un anarhist, un avantgardist în lumea literelor, avea niște lecturi. Spune, știu că avea niște lecturi. Aceste lecturi sunt de ordin esoteric. De exemplu, cu Cartea Morților Tibetani. Dar ceea ce vreau să spun, poate ca să, că n-avem timpul de a dezvolta toată teza asupra camuflării sacrului, este cum face Eliade ca să, ca să-l dezoculteze. Și aici foarte vorbitoare sunt tocmai primele experiențe. De câte ori deschid o carte a lui Eliade, am emoțiile pe care le aveam în România când citeam, să zic, Insula lui Eutanasius, Treptele lui Julian Green. Eliade este omul care pornește de la operă literară, pornește de la un roman de Balzac, Serafita, și de la prologul Cerului din Faust pentru a ajunge la Androgin. S-ar părea la început că sunt foarte disparate punctele de plecare, dar Eliade este omul care mă fermeca, spuneam și nu știam de ce, față de alți critici literari. În cartea asta, nu numai Ionescu și Brâncuș, dar e vorba de Papini, un eseist, de Marta Bibescu, o scriitoare pe care acum mi-o revelează Eliade, i-am citit vreo două cărți, o consideram o foarte talentată scriitoare română de limba franceză. Eliade îmi dovedește că știa ceva mai mult decât credea că știe Marta Bibescu. Atunci, care e metoda lui Eliade? Metoda nu este cea interpretativă a criticului literar, care poate să compare textul literar cu categoriile lui estetice sau ideologice, cea mai trivială fiind ideologia marxistă, să zic, sau să facă structuralism lectura, interpretarea psicanalitică a textului. Eliade face ermeneutică și cred că prin ermeneutică trebuie să înțelegem posibilitatea imanentă omului de a duce lucrurile lumii, lucrurile și evenimentele lumii la izvorul lor.
La starea lor din tâi.
La starea lor din tâi. Ori în această dezvăluire întâlnim adevărul mitic, dezvăluire aletheia, și nu în critica mai mult sau mai puțin dogmatică ce-i la îndemâna oricui și care e foarte bună, care e foarte plină de învățăminte. Deci ca să poți ajunge acolo, trebuie să ai, să fii câștigat intelectul agent, aș spune, în termenul aristotelician puțin, cu care dezvălui ceea ce este ocultat. Și asta face Mircea Eliade chiar atunci când vorbește de un autor ce ni se părea că e un pur literator și în care găsește toată structura, o structură simbolică perfectă. Marele Morn, Le Grand Morn, greu de tradus în românești. Sau când vorbește de Balzac, acolo e mai clar că Balzac el însuși citea pe Swedenborg. Sau când descoperi la autori care habar n-au de ceea ce fac structura completă a mitului. Cred că această calitate hermeneutică face că Mircea Eliade, nu cum spunea Paul Barbaneagră, că a avut norocul unor experiențe, ci că secolul are norocul unui învățător, să spun, dotat cu asemenea posibilități de investigație.
Aș vrea să spun, înainte de a vorbi de Homo Faber și Homo Religiosus, cu care vom încheia această masă rotundă, că Mircea Eliade vede mitul degradat și camuflat în însăși narațiunea modernă. Romanul, vrând nevrând, prin narațiune, și de asta se opune dislocării strategiilor narrative, romanul prin narațiune înlocuiește nevoia de mit în literatura contemporană. Un fel de proteză. Dar acum cred că să părăsim literatura, cu toate că e greu de părăsit când e vorba de Mircea Eliade, care este scriitor tot atât de mult ca și istoric al religiilor, și să venim la capitolul care încheie și cu care vom încheia și noi această masă rotundă, la Homo Faber și Homo Religiosus. Alain Paruit.
Da. În această carte, în acest volum, se luminează și omul și, pe de altă parte, istoria religiilor luminează arta, creația literară. Arta, la rândul ei, luminează religiile. Aș da un exemplu, apropo de ce spunea Teodor Cazaban, într-un text
care se ocupă în mod specific de istoria religiilor, Eliade vorbește despre importanța stâlpului central dintr-o casă, care este un axis mundi. Dezvoltă tema, nu o să o fac eu acum, dar aceasta luminează de pildă coloana fără sfârșit a lui Brâncuș, despre care vorbește într-un alt text. Este o mare interdependență între diversele texte din acest volum. Homo Faber și Homo Religiosus. La un moment dat, nu în acest text, ci în altul, Eliade scrie că pentru a deveni Homo Sapiens, omul a trebuit să înceapă prin a fi Homo Faber. Dar nu va rămâne un Homo Sapiens dacă nu este un Homo Religiosus. Și asta și în secolul 20 și, cum bine spunea Paul Barbaneagră, și în secolul 21. Și am putea vorbi în legătură cu această carte, despre care țin să spun că este de o lectură pasionantă pentru oricine, nu numai pentru specialiști.
Ca toate cărțile
lui Mircea Eliade, am putea să o definim folosind tot cuvintele lui Eliade, cele pe care le folosește apropo de Eugen Ionescu: lumină și transcendență.
Da, acum, vorbind de Homo Faber și Homo Religiosus, Mircea Eliade se ocupă de două feluri de a privi acest secol 21 de care tot vorbim. O analiză apocaliptică, ceea ce un critic francez numea sinistroza, și alta total optimistă, a vâstei de aur, amândouă fiind întemeiate pe dezvoltarea tehnologiei. Ori, ceea ce ne spune Mircea Eliade e că amândouă aceste profeții au o structură religioasă, ceea ce pare evident pentru profeția apocaliptică, dar mai puțin evident pentru profeția tehnologică. Dar în profeția tehnologică, autorii sunt inconștienți de această structură religioasă. Ori, Mircea Eliade revine spre alhimie pentru a ne vorbi de aur, aurul care nu aparține mitologiei lui Homo Faber, ci mitologiei lui Homo Religiosus. Să nu uităm că pentru egipteni corpul zeilor era de aur, iar alhimia îi se pare a se transforma în chimie, ceea ce cu toții știm, dar fără ca moștenirea ei ermetică să se piardă întru totul. Astfel, Mircea Eliade vede în mitul progresului ilimitat nu o aberație sau nu numai o aberație, dar ceva ce duce mai departe visul milenarist al alhimistului. Cred că e foarte important să spunem că el insistă foarte mult asupra gnozei de la Princeton. Savanții de pointe, cum s-a spune în franțuzește, savanții cei mai avansați în știința modernă au o gnoză că fiecare lucru și fiecare fapt din univers li se pare dotat de conștiință. Și Mircea Eliade conchide spunând că din acest punct de vedere, în fond, suntem condamnați la nemurire. Aveți ceva de adăugat acestei viziuni a lui Mircea Eliade? Dacă nu, atunci îmi rămâne să vă mulțumesc, Paul Barbaneagră, Teodor Cazaban, Alan Paruit și Cicerone Pogherc.
Aici Radio Europa Liberă.